Men jeg synes det er et privilegium å få lov til å dele Guds ord med dere i kveld. Du vet, Gud taler til oss på mange ulike måter. Gjennom sin sønn. Og jeg har lest litt i den nye bibelen her nå. Den er jo interessant. Har dere fått bak i den? Og jeg har lyst til å lese noen vers sammen med dere fra Hebreabrevet kapittel 11. Nei, 12 er det. Hebreabrevet 12 er det. Hebreabrevet 12, vers 28. Derfor, siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt, til glede for Gud. For vår Gud er en fortærende ild. Hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem. Og husk på dem som har blitt mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. La i kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, jeg svikter deg ikke, og forlater deg ikke. Derfor kan vi i tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke, hva kan mennesker gjøre meg? Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen den fikk, og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og så får vers 15, vi hopper nede. La oss da ved ham stadig bære framfor Gud vår lovprisning som offer. Det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud. Og så i forvers, ja, vi kan lese litt videre utover. Vær lydig mot lederne deres og rett etter dem, for de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede uten å sukke. Ellers blir det ikke til gang for dere. Be for oss. Vi vet at vi har god samvittighet, for vi vil gjerne gå riktig fram på alle måter. Jeg ber dere om forbønn, allermest for at dere desto snarere kan få meg tilbake. Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus opp fra de døde, må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som er godt i hans øyne. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg ber dere søsken, ta vel imot disse ordene til formaning og trøst, selv om jeg måtte skrive så kortfattet til dere. Dere skal vite at vår bror Timoteus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg se dere sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige. De fra Italia sender dere sin hilsen. Nåden være med dere alle. Så jeg spurte Terje hva jeg skulle dele i kveld. Og så sier han, det er hjertet ditt. Og det er jo enkelt. Og jeg har satt opp et lite bilde her nå først. Jeg tenkte jeg kunne bare stå der mens jeg innleder. Det er fra barnehjemmet. Det er da juleevangeliet da. Arbeid inn i små sjeler. Og det er Tone som da har den slags undervisning. Det blir litt for avansert for meg. Men hun gir en kjempejobb på dette her. Og Josef, han har forresten reist til Belgia. Nei, Nederland. Nederland var det. Til Nederland. Hun venter på noen som skal hente henne. Jeg tror England er der fremdeles. Ja. Og hyrdene er der. Men små Jesusbarnet her. är då ett, det är en gutt. Ja, det är det. Och denna gutten har en tvillingsyster, det var problemet. Men de var født ute i en landsby på Mindoro. Et kvarter ifra senteret vårt. Mor har kommet til kontroll en gang på fødselsstua, men glei tilbake i den gamle tradisjonen av å bare trekke seg unna, og da fødte disse tvillingene ute i landsbyen. Så gikk det galt, og så døde mor. Og far, han da har 6 barn fra før, og sitter med 2 tvillinger, nyfødte. Han, hver natt så sover han med de inn på kroppen for å holde de varme. Så jeg vet altså, prøver han så godt han kan å holde liv i det. De gir de kumelk, og de som kan nok om nyfødte babyer, vet at det ikke er det beste. Men de overlever i hvert fall en vek. Og så, fordi vi har noen i den landsbyen som vi hjelper, så sier de til han at gå bort til minnesesvaretbordet og spør om de kan hjelpe deg. Så han kom en tur og lurer på om vi kan gi han hjelp. Så jordmor ble med, og vi hentet seg 2 små. De er da så undrende. De er jo for tidlig født, også, sant? De var 1700 gram stykk. Så de er små. Og de var så undrende og syke etter den veka der, at ja, det var litt kritisk for dem. Så vi måtte ha dem på sykehus i noen perioder for å få fart på dem igjen. Og så tok vi hadde de ute på Kåp, på klinikken der først, og så tok vi de til barnehjemmet vårt, altså på underernærte barn. Og nå har de vokst, og de er i så fin form. Så han det ene kunne til og med spille Jesusbarnet. Så jeg synes det er bra, altså. Ja. Men det er bare et lite eksempel på masse der som foregår. Og jeg lar det stå der etter hvert, så skal jeg si litt mer etter hvert. Men i kveld så ønsker jeg å dele med dere om dette, å ha et fokus på Guds rike. Ikke et fokus på oss selv, men på Guds rike. Og jeg prøver å dele litt enkelt med dere, samtidig så jeg vil flette inn noen ting som jeg er opptatt av, og som jeg føler Gud taler til meg om. Jeg har
en liten problemstilling for dere.
Kan bare sånn liten hjernefødde til å tenke litt nå før vi setter i gang sånn på full fart. Her er en problemstilling her, som jeg vil du skal tenke litt på. Kanskje dere kan drøfte det i 2 minutter? For her er en god problemstilling for eldste. Det er sånn typisk som eldstemat, det som er her. Skal du høre, det er da en leser av den jødiske avisen Hamodia spør om råd i spørrespalten til den internasjonalt anerkjente Torah-læreren, forfatteren og psykiateren rabbiner Abraham J. Tversky. Jeg kan ikke huske navnet, det er ikke en del av oppgaven. Slapp helt av, nok om oppgaven. Jeg går flere ganger i uken til min eldre far som lever alene. Der lager jeg mat og prøver å holde husholdningen i orden. Jeg har selv familie og arbeid. Jeg har også søsken. Men selv om jeg har spurt dem om hjelp, bryr de seg ikke. Og hele byrden ligger på meg. Nå er jeg blitt sint på mine søsken. Det har ført til at jeg tar avstand fra dem. Jeg vet ikke om det er noen måte å få de andre til å delta i min fars omsorg. Hva skal jeg gjøre med mitt sinne? Det tærer meg opp. Vær så god. 2 minutter. 2 minutter. Da løser det problemet. Ja, då så Så det er effektivt eldste som vi er, så vet du hva vi har løst problemet. Nå hadde det vært veldig gøy, hvis vi hadde hatt litt tid på oss, så kunne vi ha gått en liten runde og fått noen forslag til hvordan vi skulle løse dette her. Men nå vet jo dere hva dere har drøftet. Og så skal jeg lese et svar som denne rabbineren svarer. Ok? Skal du se om det matcher med det du har tenkt og drøftet. Men det kan sikkert være mange måter å gjøre dette på. Men her skal dere få svaret til rabbiner Tversky. Abraham John Tversky. Når det gjelder din holdning mot dine søsken, kan du tenke på denne måten. Sett at noen fortalte deg om en sikker investering som ville øke sterkt i verdi. Du delte denne informasjonen med dine søsken, men de hadde ingen interesse i investeringen. Du investerte, og verdien av din investering ble mer enn firdoblet. Hvordan skulle du føle deg overfor dine søsken? Sint? Sannsynligvis ikke. Du ville synes synd på dem som mistet denne muligheten. Du har dette dyrebare budet om å hedre din far, som Toraen eller Moseloven lover stor belønning på. Dine søsken benytter seg ikke av det. Du burde føle synd på dem. Og når du føler synd på noen, kan du ikke være synd på dem. I Guds ord heter det, du skal hedre din far og din mor. Så skal det gå det vel. Du får leve lenge i landet. Jeg vet ikke om... Jeg leste problemstillingen først. Og begynte å gå inn i hele den her psykologiske faktorene som lå i det her sinnet som hun her følte fram. Men så leste jeg svaret hans. Det var veldig bra. Veldig bra. For dette, når vi lar Guds ord styre oss, sparer vi oss selv på veldig mange problemer. På følelsesmessige konflikter. På reaksjoner mot andre. Og jeg tror det er viktig at vi lar Guds ord styre oss. Ikke i ettertid, men at vi er så fulle av ordet, at når situasjonen oppstår, så lar du ordet styre. Og du sparer deg selv for reaksjoner og følelser og vanskeligheter, og mange runder. Så, det første punktet mitt i kveld er, la ordet styre deg. Når det kommer til å la ordet fylle oss, og ordet styrer oss. Så, du vet det, det er ikke det skriftstedet du tenker først på når noen sliter med sinne og reaksjon mot søsken. Men ordet har svaret hvis vi er fylt av Guds ord. Så nå er det et nyttår. Og det er veldig mange bibelleseplaner som starter 1. januar. Og jeg har en plan som starter 1. januar. Jeg er allerede 12 kapitler bak. Men jeg skal ta det igjen i morgen. Ja. Det har litt å gjøre med at jeg har begravelse på far min i dag. Det er sånne ting som har vært mange sånne ting. Men egentlig er det ingen unnskyldning. Det er bare en forklaring. Men det som jeg tenkte på akkurat der, jo, det budet som han tar opp med, om å ære mor og far. Jeg har lyst til å si litt mer om det. Fordi Guds ord, det blir dundet. Og jeg har tenkt en del på akkurat dette her, for nettopp fordi far min gikk hjem til Gud. Og vi har begravelsen i dag. Jeg er så takknemlig til Gud. Fordi han fikk fullføre løpet. Legge ned vandringsstaven og gå hjem. Sånn at dette har ikke vært en traumatisk eller sorgfull opplevelse for meg nå. Fordi at jeg har hatt mer sorg av at han hatt det vondt. Etter slaget han fikk, og at begrensningene som dermed kom over han, når han mentalt er innstilt på å komme seg i skogen og lage ved, og han kan ikke gå ned trappen av. Den konflikten. Og de tingene var verre for han enn å gå hjem. Derfor han ønsker å gå hjem en periode. Og så er Gud så fantastisk god at han venter med å ta ham hjem til jeg kommer til Norge. Det er bare så forunderlig å oppleve Guds ledelse og Guds velsignelse. Så bare sitte med ham og holde ham i hånda og være med ham der når han tar den siste kampen. Så ble en fredfull kamp. Og han fikk bare vandre inn til Jesus med tru og full seier. Og jeg er så takknemlig. Takknemlig til Gud for det. Og det som jeg har tenkt litt på, det er vi opplever mye etter her at folk vi skal hjelpe har et anstrengt forhold til foreldre. Abbe? Og så går vi inn i de her rundene med å grave i lag med dem for å finne alle svakheter og feil og mangler og gale ting som de må tilgi foreldrene sine. Er dere bra med på det? Nei, det er flott, halleluja. Men, ja, det gir henne. Og så, når han har fått fram alle svakhetene og vanskene og svikten som foreldrene har, så skal han tilgi dem. Og så går han videre. Men så er det ikke helt løst likevel, for det var litt mer som du må ta opp igjen. Så blir du liksom ikke helt fri i det forholdet, selv om du egentlig har hatt noen runder på det. Og det som jeg ser igjen og igjen, er at folk blir fanget i en psykologisering som ikke du finner i Guds ord. Jeg finner ingenting om å tilgi foreldrene igjen. At de har gjort noe galt. At de har vært så forferdelige. Antagelig så tror jeg Gud ser det sånn. Han ga deg de rette foreldrene. Vet du hva? Jeg valgte ikke mine foreldre. Mor min og far min var det perfekte valget for meg. Men jeg hadde en periode i livet der jeg mente at far min burde gjort ting og sett ting på en annen måte enn han gjorde. Men jeg var feil. Vet du hva? Noen av de tingene som jeg mente han gjorde feil, har i ettertid vist seg å være den største hjelpen jeg har fått i mitt liv. Det eneste Gud har sagt til meg er, jeg skal ære mor og far. Jeg skal ære mor og far. Så skal det gå det vel. Du skal få leve lenge i landet. Og jeg tror at hvis du begynner å ære foreldrene dine, så er det mange ting som skifter farge. Det er mange problemer som plutselig er vekk. Så det viser seg at det var ikke problemer. Det var ting som, vet når du er i tenårene, så vet du alt, og kan du alt. Og du vet alt andre burde gjort også. Ja. Og dette, noen er jo tenåringer hele livet. Det er jo et problem. Hvis du sliter med deg hele livet. Men jeg har kommet til det at jeg hadde ingen forutsetninger for å bedømme far min. Jeg visste ikke hva press han var under. Jeg forstod ikke hva situasjonen han kom fra. Men jeg vet at Gud valgte de perfekte foreldrene for meg. Og det var det Gud ga meg. Og jeg er så takknemlig til Gud at jeg kan ære deg. Og ingenting mer. Bare ære deg. Så kan du se hva Gud gjør. Slutt å grave. Slutt å mene. Slutt å rote deg til. Ære mor din. Skal det gå det vel? Du skal få se hva Gud gjør for deg. Jeg begynte å tenke på det fordi jeg leste en artikkel av Ari Behr. Av alle store teologer i Norge. Så leste jeg en artikkel av han. Men det som var interessant, det var at han skrev en hel del omkring det her med foreldre og barn. For han har jo barn selv nå. Og han bare kom frem til det at det var umulig for foreldre å gjøre det rett i forhold til barn. De vil alltid komme ut skuffet. Enten det er for mye, eller for lite. Så han hadde kommet frem til det at du må gjøre ditt beste, men ungene vil alltid komme ut misfornøyde. Jeg leste det og tenkte, for et evangelium. For et evangelium. Og så gikk jeg til Guds ord. Og så så jeg noe helt annet. Ære far din og mor. Og det går det vel. Skal få leve lenge i dag. Og jeg tror det beste vi kan gjøre, det er å ære foreldrene våre. Sånn at deg er fri fra våre forventninger og opplegg. Men det som er enda bedre er at du blir fri til å gjøre Guds vilje. Så jeg bare tenkte, jeg skulle bare nevne på denne biten der. Ja, kom an.
Jeg har også spørsmål om det.
Ja.
Det om ære foreldrene. La oss si at det er noen som har vært utsatt for overgrep av far, for eksempel.
Ja, seksuelt overgrep,
for eksempel. Ja. Hvordan formidler vi det da, det å ære en far?
Jeg tror at du blir fri. Altså, du ærer far fordi han er far din, uansett hva han har gjort. Uansett hva bakgrunn, uansett hva måten han er på. Du ærer far din fordi han var den som Gud brukte til å gi deg liv. Og du ærer han for det. Men en gang så er du under en guddommelig beskyttelse. Men en gang så er du på en plass der du klarer å sortere. For at hvis ikke du har den tingen på plass, så blir det der overgrepet så enormt stort at det farger mange andre ting også, selvsagt. Og du kommer ut av kontroll i relasjonen din, både til han og andre. Men Gud har en vei med gjennomrettelse. Gud har en vei med tilgivelse. Og Gud har en vei med... Så jeg sier ikke at når det skjer grove ting, eller skjer synd, at ikke en skal tilgi det, eller ikke gjøre opp det. Men det jeg sier at en skal ikke begynne å lete der. Her er poenget mitt. Ikke start der. Hvis du starter med de såre følelsene dine, på et eller annet nivå, og det trenger ikke være grove ting heller. Det kan være små fylleting ofte. Men en starter med de såre følelsene, og en skal reparere det, så har du trøbbel. Gud har en veldig god måte å ordne det på. Han tar livet av deg. Ja, men det er alvorlig. Han tar livet av oss. Han lot oss dø med Kristus. Og når jeg tar kors opp og følger Jesus, så jeg har en identifisering med Kristus, som setter meg fri fra det gamle livet. Og så vil du begynne å se, når du ærer far din og mor din, så vil du se mange ting som skjedde i et nytt lys. Og du kan nå plassere deres feil og mangler på en rett plass. Hvis du kan, hele poenget mitt, start enkelt med Guds ord. Ære far din og mor. Og så tar vi det derifra. Men hvis du starter i andre enden, for å ende opp med å ære far din og mor din, vil du aldri komme dit. Det er det jeg prøver å si. Så la oss gjøre det Guds ord sier. Det er så frigjørende, skjønner du. Jeg Så jeg skal gi deg et eksempel fra mitt eget liv, fordi at jeg har hatt en fantastisk far. Han har vært en så rettskaffen mann, og hatt Guds frykt på alle måter. Han har vært en veldig, veldig god mann og god far. En mann som er her i samfunnet. Med god grunn. Men når jeg ble... Og han lærte meg å frykte Gud. Og han lærte meg at du må alltid være lydig mot Guds ord. Og så var jeg lydig mot Guds ord lenger enn han tenkte. Og lot meg døpe. Altså, fordi at... Og han i den fasen reagerte med en sorg, fordi han følte han hadde sviktet i sin oppdragelse av mitt kristenliv. Som var en edel reaksjon. Men det gjorde at han var ikke så blid på meg. Og kastet meg ut. Kastet meg på døren. Og jeg hadde en opplevelse av å være utenfor i et par år. Jeg hadde en opplevelse, eller en opplevelse og en mening om at dette var galt. Galt måte å behandle meg på. Men 30 år senere så jeg at det er den beste hjelpen jeg har fått noen gang. Ja, du trenger å bli forfulgt. Så ikke blir sånn pussekatt. Du trenger å få noen skrubbsår og bli tatt fatt i litt. Og så hadde jeg en så god far at han reagerte oppriktig og ærlig ut fra det han så der og da. Og ga meg noen lusinger. Det er bare bra. Bare jeg må si det nå i denne. Og han strammer meg opp. Og hadde en reaksjon som ga meg en opplevelse av veldig stor avstand. Og det var så bra for meg. Tenk om jeg hadde en soppekoker til en far som ikke brydde seg. Det som jeg har funnet ut at Gud har ofte brukt deres svakheter og deres feil til å gjøre mer i livet mitt enn mange av de rette, gode, fine tingene de gjorde. Men den kombinasjonen av ting, altså Gud har satt mennesker over oss, og uansett hvor skuffet du blir, det er ikke fullkomne. Det er mange. Det er vansker. Det er utfordringer. Og derfor så trenger vi å se Gud i det som skjer. Men problemet er at Gud er vekk, og jeg er kun på et menneskelig nivå. Og vi snakker om Gud i en religiøse vending i dag, men Gud er virkelig ikke i det bildet. Men hvis jeg tror at Gud har ønsket meg, og at han valgte de rette foreldrene, for å la meg gå gjennom de tingene jeg har gått gjennom, for å danne meg så jeg skulle ha tro til han og vandre med han på en nett måte. For et privilegium. Halleluja!
Ja.
Og hva kan det ikke bli av deg hvis du lærer å ta dette her på den rette måten? Men jeg snakker ikke primært til deg nå, jeg snakker om hvordan hjelper du folk? Bringer vi de til ordet? La vi de møte Jesus? La vi de se hva han har valgt for dem? For det er en del ting de ikke kan velge. For Gud allerede har valgt det. De kan ikke velge kjønn. Gud har allerede valgt det for dem. Og han skapte dem. Men i opprøret mot Gud, så er det homoseksualitet og lesbiskhet utover. Fordi de tror at de kan velge ut fra følelser. Men det er ingen som har rett til å velge ut fra sånne følelser. En trenger å bøye seg for Guds skaperordning. En trenger å hjelpe dem. Så du ser at det er en Gud som har bestemt noe for deg, og du må slutte å tulle med deg. Det er viktig at vi bringer mennesker tilbake til Guds ord. Det är så mycket humanism. Det är så mycket psykologiserat visvas i kristna kretsar. Som lammer oss och binder oss och ger oss att vi har arbete med varandra och inte har tid att nå världen runt oss. Men Gud har en väg. Halleluja. Uansett vad bakgrund du har. Uansett vad du går igenom. Vi har en fantastisk frälse. Vet du vad jag var? Vi hade besök av Jan Eriksen. Är det någon som vet vem Jan Eriksen är? Spita ut. Han var gangsterledare här i Bergen. Så han var inte bara en kriminell stoffmissbrukare, han var gangsterledare. Han var hallig, hade prostituerte som jobbade för sig. Han hade unge som sålde stoff för sig. Och han ledde en kriminell bande. Och han ser ju ut efter det livet han levde. Men han blev frälst.
Halleluja.
Och när jag läste boken hans om vad han var igenom, så är det bara helt vilt. Och så blev han frälst. Han fick en stor frälse. Och så tänker jag. Jag fick en större frälse. Jag blev frälst från gangsterlivet för jag kom med det. Före jag begynte som hallig så blev jag frälst från det. Det är ju bedre än det han fick. Före jag begynte på stoff så blev jag frälst från det. Guds frälse var så stor för mig. Men oavsett vad tidspunkt du får det på, så är det den samma frälsen. Och den löser dig, oavsett vad stadig du är på. Sätter dig fri. Jesu blod är fantastiskt. Och det löser fra synd. Renser fra all synd. Uansett hva det går. Och sätter mig fri till att leva för kongens
skull.
Halleluja. Ja, det var inledningen. Nu börjar vi. Du känner, vi har fått det, eller vi har mottagit ett rike som vi inte kan rysta. Men det finns så många kristna som är rysta hela tiden. Ikke av ting som skjer nå, men noe som skjedde for 5 år siden. Kan du tenke deg så tragisk? Å få del i et rike som ikke kan ryste oss, og så bli rystet i fillene noe som skjedde for 10 år siden. Og stadig bringer de opp igjen. Det er et eller annet i mottagelsen av dette riket som ikke sender. Jeg tror Guds ord. Jeg tror at jeg mottar et rike som ikke kan mistes. Halleluja. Vet du hva? Sier Bibelen, la oss derfor være takksomme. Der begynner vi. Takk Gud. Takk Gud for foreldrene mine. Takk for oppveksten du har med. Takk for plassen i roten du følte på. Takk for kameraterne mine. Takk for de stygge lærerne som jeg hadde. Takk for alle de gode. Jo, men det er så mye, skjønner du, der vi kan ligge med anklager. Det er ikke takk til Gud. Du tar ikke imot et rike, men du ligger slit i grenselandet på det gamle riket. Men Gud sier dette her. Jeg husker, jeg hadde en engelsk lærer, en lærerinne. Men det var fortalt meg at jeg aldri kunne lære engelsk. Og så har du sånn knyttegreier som er bak i nakken her, som gjorde det trygt opp. For når hun stod der og var sur og sint fordi jeg hadde gjort det vi skulle, så satte hun ord på akkurat det jeg følte. Jeg klarer ikke det. Og akkurat det fortalte hun meg. Så jeg trodde ikke jeg kunne lære engelsk. Så feil kan jeg ta, sant? Men altså, jeg var så dårlig i engelsk på hele folkeskolen. Og jeg fordro ikke engelsk. Jeg sa til meg selv at jeg kan ikke engelsk. Jeg har ikke språkhøyre. Nei, men jeg holdt på sånn sånn. Og jeg, på gymnasiet, ungdomsskolen, jeg tok løst. Jeg var god i alle fag, bortsett fra engelsk. Kom jeg på gymnasiet. Det er dårlig å se fag min. Jeg holdt på å stryke i engelsk. Jeg kunne ikke engelsk. Og plutselig, så hadde jeg en åpenbaring. At problemet var ikke prøveskap. Det var ikke problemet med hjelpen. Det var egentlig Guds sendebud. Problemet var han gutten her. Problemet var hva jeg valgte å tro. Problemet var at jeg tillot meg selv å bli såret av hendene nebbete måtte være på. Men problemet var her. Ikke der. Jeg er ansvarlig for mine følelser. Jeg er ansvarlig for hva jeg velger å reagere på. Jeg er ansvarlig på hva jeg vil dulle med. Det er mitt ansvar. Plutselig gjør for meg. Jeg har syndet. Kjære Gud, jeg har syndet. Og det var at jeg hadde fått to i engelsk på gymnasiet. Jeg hadde gode karakterer ellers, men to i engelsk. Jeg gikk heldigvis på naturfaglinja. Så det var ikke så farlig. Men plutselig, Hvor er vi her nå? Vi reiser så mye fram og tilbake, vet du. Det var bare så tone her en morgen. Vi var kommet til Skien. Så jeg våkner av at det er noen som snakket utenfor vinduet vårt. Og så våkner opp og sier, snakker de norsk også her nå? Som jeg nesten trodde jeg var på Filippinen. Det blir litt sånn forskjellig dette her. Men dere skjønner hva som er poenget mitt, sant? Når jeg tok ansvar, vet du hva? Det var ikke nødvendig å tilgi for å vaske en gang. Det var jeg som måtte ha tilgivelse. Og jeg sa, Gud, jeg har syndet imot deg. Tilgi meg. Så du er tilgitt. Det er de gamle læringen. Så jeg begynte å lese i engelsk bok. Vet du hva? Jeg døde 5 ganger på hver side. Minst. Jeg måtte slå opp for 3 ord. For 3 ord. Og skrive over med blyant. Så når jeg jobbet gjennom hele den siden, så leste jeg den. Ja, nå skjønner jeg den. Ok, du kan nesten si det. Det var et slit uten like. Jeg skal si 2 sånne bøker og jeg var ferdig. Men hele det tullet. Jeg har lært engelsk. Og jeg er så takknemlig for å huske. Det var ikke huske hva problemet. Det var en gutt som ikke vant av en gutt. Skjønner dere meg? Men du skjønner. Vi elsker å skylde på andre. Vet du hvorfor? Det kom inn med syndefallet. Vet Adam og Eva hadde syndet. Gud kom i hagen. Vet Gud la oss ikke lure av Adam og Eva sitt rollebytte. Det hadde jo skiftet rolle, vet du. Uten å spørre Gud. Men Gud kom i hagen. Og han sier, Adam, hvor er du? Han holder fast på sin ordning. Han holder fast på det han har gjort. Adam, hvor er du? Og vi har gjemt oss fordi vi var nakne. Har du spist av treet? Ja, hun ga meg. Hun ga meg. Det er henne feil. Altid. Så Gud ser på Eva, Och säger jag, det är han med slangen, det är han! Ingen tog ansvar. Det var alltid de andra sin fel. Det är samtidigt sin fel. Det är föräldrarna mina sin fel. Det är läraren sin fel. Det är kamraterna sin fel. Det är alla andra sin fel.
Var ens ansvarlig på hur du reagerar?
Ja. Det är du.
Ja. Det är du. Och du tar det ansvaret. Kom med Guds nåde. Sätt dig fri.
Ja.
Och du kan vandra med Gud. Ja. I allt det som man har för oss.
Ja.
Man har väldigt mycket gott för oss. Men hjälp folk till att leva fri. Och vi får ett rike som inte kan röstas. Låt oss därför vara tacksamma. Eller for, det ordet på att vara tacksam betyder, la oss ta nåde. Du mottar nåde som gör dig väldigt tacknämlig. Och hvis du har nåde i livet ditt, så är tacken det som visar dig. Så du är så tacknämlig till Gud. Och du kan tacka Gud av hela ditt hjärta. Så la oss vara tacknämliga och tjäna Gud med frukt och aga. Wow! Icke med söta fönelser och... Där är vi tjänar Gud i Guds rike med en våkenhet. Där är frykt och age idag. Guds frykt och ärefrykt. Berättar inte så, låt oss tjäna Gud med dejliga känslor. Och göra akkurat det vi har lyst till när vi passar det. Känna friheten av den enorm.
Men nu har vi ju nött att tillge varandra för att vi själv ska få tillgivelse.
Jag kommer med mig, vänta, tack för att du följer med. Men du kan vara lytta nu, på det jag säger. Det är väldigt viktigt, Bård. Väldigt viktigt. Så jag ska komma tillbaka till dig. Det där. Men du känner här, det är en hel del ting som ger timer till. Jag ska lite sen. Den hele ting som ikke blir kalt synd og som er andres en feil, som jeg må tilgi, så har null virkning for det ikke du synder. Og det er det jeg snakker om. Jeg snakker ikke om det gangen jeg har synd. Det kommer vi tilbake til. Den saken er grei. Men her er en sida her med en tendens til å skylde på andre hele tiden. Som gjør at folk ikke blir fri. Og det må vi hjelpe. Og tilbake, det med frykt, og, eller med gudsfrykt og ærefrykt, jeg tjener Gud. Og denne gudsfrykten må få komme inn, der Gud er reell i det du holder på med. Og da kan ikke du ligge og suttre i forhold til andre. Du har ikke råd til det lenger. Og så, når det virkelig har skjedd noe galt, og det har gjort en urett, så er det den mest naturlige ting av verden å tilgi. Det er så enkelt. Hvis Guds nåde er da, er tilgivelse null problem. Guds nåde kommer inn, og du tilgir uten problem. Du trenger ikke å lete etter hva du skal tilgi. Det er så tydelig. Men det største problemet er min reaksjon. Det største problemet er at jeg gjerne til meg etter hjertet. La oss tjene Gud med frykt og age. For vår Gud er forferdelig. Og så kommer opplegget nedover. Jeg kan bare nevne det ganske rart. Ta et par tingene av, som er i Guds ord her. Hold søskenkjærligheten levende.
Ja.
Å, halleluja. Du skjønner, når jeg mottar dette riket, så finner jeg ut at jeg kan ikke velge mine søsken. Jeg kan ikke velge mine søsken. Ja? Ja, ja. Nei, det er et veldig godt spørsmål. Altså, det er ikke dumt spørsmål. Det er veldig flott at du spør. Hvis jeg hadde ikke lyst til å bruke for mye tid, fordi jeg har et par andre ting som jeg har lyst til å få inn her. Men jeg skal bare si litt om det. Der er en, når du møter Gud, så er han Gud. og han er oversikt. Og jeg er et menneske som er høyre fra Gud. Sånn at mine følelser og reaksjoner har ikke nødvendigvis noe med sannheten å gjøre. Det kan være andre ting som avfyrer det. Men det Gud sier, og det Gud gjør, det stemmer. Så når vi snakker om å tjene Gud med arge og med Guds frykt, så er det en bevissthet om at Gud har kontroll. Og jeg er forsiktig med hva jeg beskylder andre for i det. Men jeg går til Gud og spør ham hva det er for noe. Jeg har en respekt for Gud i det som skjer, som tar vekk veldig mye av dette her rent mellommenneskelige psykologiserte greiene, som setter oss fast i så mange ting. Fordi Gud kom inn i det bildet. Skjønner du det? Ja, jeg tror det er et element av å være redd. Ja. Altså, jeg er redd for å synde. Fordi jeg er redd for... Ja. Men altså, hvis jeg kan se det på den måten her, hvis du går til ordspråkene, og leser ordspråkene til Bibelen 2, så sier Bibelen at vi må, i kapittel 1 sier han, vi må velge å flytte Herren. Han sier på følgende måte: de som kommer til meg og roper til meg, og ikke svarer de. De skal lengte til meg, og finne meg. Fordi de ikke valgte å flytte Herren. Og det er veldig mange som ikke får hjelp inn i nettopp dette her. Og så blir de fanget i veldig mange ting. Jeg tror det er i kapittel 1, vers 29. Ja. Og du ser at versene før, så sier Gud at de ber til meg, og jeg svarer det ikke. De leter til meg, og de finner det ikke. Fordi de ikke valgte å flytte her. Det er et valg som du må få hjelp til å gjøre. For ellers så havner du i så mange sånne tilsnøret ting. Og så sier han da, når du har valgt å følge og flytte æren, så går du til kapittel 2 på vers 1 og utover. Så sier han at det har med forhold til Guds ord å gjøre, det har med å be til Gud, det har å lete etter å gjøre, det har å søke deg av hele ditt hjerte, som du leter til skatter. Og da skal du finne frykten på Herren. Så det er ikke noe som bare kommer lekende på i fjøl. Jeg gir mitt hjerte til Gud. Og jeg søker han. Og jeg velger å frykte han. Og så kommer den hellige ånd som blir kalt ånden som gir frykt for Herren. Ånden som gir frykt for Herren. Kom over meg. Og jeg begynner å vandre med Gud på en måte som gjør at det ikke finnes frykt på noen ting annet enn Herren. Så jeg blir helhjertet. Som Salme 27 sier: Herren er med lys og min frelse, kan ikke det bryte på? Om en hær legger seg rundt om meg, jeg er likevel ikke redd. Om fienden kommer så glad på meg, da finnes ikke frykt i det skjer. For en ting har jeg bedt Herren om. Det søker jeg. At jeg skal bo i Herrens hus alle mitt livsdager. Og grunner i hans tempel. At jeg ser hans skjønnhet. Og det er så mange kristne som ser bare problemer. Som ikke ser Guds skjønnhet i Guds hus. Bare sier ordet menighet, så får de frysninger ned over hele ryggraden og langt ut gjennom hodet. Men fordi det er så mye skader. Det er så mye vanskeligheter. Det er så mange problemer vi har møtt. Mens jeg ser at hvis du vandrer med Gud på en rett måte, så er ikke du redd for noe.
Men det er en ting du har bedt Gud om, og det søker du av hele ditt hjerte. Jeg må bo i Herrens hus, all mitt livsdag. Jeg må være i hans menighet for å se Herrens kjøp. Jeg har lyst til å spørre deg, hva ser du etter? I brødre og søster. Hva er din erfaring? Er det Herrens skjønnhet? Det er det Gud har for oss. Det er det Gud har for oss. Og så sier han, han fører meg inn i sitt skjermende telt. Han løgner meg i sitt telt på den vonde dag.
Halleluja.
Han fører meg opp på en berg. Nå løfter jeg min hoved over mine vener.
Halleluja.
Og jeg synger og spiller.
Amen.
Skjønner det er noe som er galt. Så det er her. Det er her vi må begynne. At vi... Vi starter med å vandre med Herren. Vi starter med å motta et rike i takknemlighet som ikke kan rystes. Og det gjør at jeg tjener Gud med frykt og beven. For vår Gud er en fortærende ild. Og så kommer beskrivelsen av dette riket. Søsken som elsker. Halleluja. Og jeg lengter det. Å se hans menighet. Da du ser Herrens skjønnhet, for det er bare folk som elsker. Er ikke det fantastisk? Så han sier her, hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie. For på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Så nummer én er å elske hverandre. Nummer to er gjestfrihet. Hvordan er heimen din?
Det gjelder ikke her, jeg vet
det. Vet du hva han gjelder å lese?
Det er så masse ungdommer som kommer, de eter ut av huset.
Så hvis du blir minnet på det, så kan du støtte matbudsjettet der, for de har så mye ungdommer som kommer.
Men det gjør en kjempejobb. Gjestfrihet. Det er veldig godt. Det er så gøy å se det som skjer. Med de unge i skien. Det er veldig, veldig, veldig godt. Men du skjønner, gjestfrihet er så viktig det. Det er et kjennetegn på Guds rike. Det er rike som ikke kan brukes. Jeg har ikke tid til å gå gjennom alle tingene her nå, men jeg bare nevner dem på deg, ok?
Hvis på tiden vi allerede.
Han sier, husk på det som sitter i fengsel. Hvis jeg kan ta deg med til det bildet her. Det er Jan Eriksen. Han... kom på besøk på Filippinene fordi han ønsker å... Han har skulle ha talt ham om å gå i fengsel. Og hjelpe mennesker. Vi var i 12 store fengsel 8 dager. Og han har en nåde ifra Gud. I fengselsarbeid. Som er helt enestående. Helt fantastisk. Men det må starte med at jeg husker på deg som i fengsel. Og deg som vi. Se hva døra Gud åpner. Jeg er så glad for Gud åpner dørene på oss der. Og vi berørte 3000 fanger. Jeg vet hva det er. 3000 fanger. Og kjønnelsen hans var ved rundt av meg. Han ga vittnesbøvet sitt om hvordan han var en gangster. Og så sier han, Jesus, og det er ingen som kunne ta det bra. Han ga livet sitt. Og han valgte det. Og du, ikke mellom en bankemann og en busskjøper, men mellom to røver. Mellom to gangster. Han valgte å dø mellom to gangster. Og fortelle for en av de gangster, at ingen er for håpløst å bli reist. Og så fortalte han om den ene gangsteren som hang fast i det gamle livet sitt, og ikke ville slippe det, og gikk på tatt. Og så var det en annen gangster, som sier, Jesus, husk på meg når du kom i ditt rike. Han gav Jesus en sjanse. Og han ble frelst. Og så har han det her ved underlige, i kallelsen. If you don't
Give Jesus a charge. You will never know what Jesus can do for you. Du vil ikke gi Jesus en sjanse. Det du aldri vet da. Jesus kan gjøre for deg. Og han vittnet om press. Han hadde ikke mye tro, men han la Jesus en sjanse. Han sa, Jesus, hvis det er sant at du er den du er, frels deg. Vet du hva Gud gjorde? Halleluja. Boken hans ble oversatt til Tagalog. Vi delte ut over 3000. Og folk var så begeistret og takknemlige. Så vi forkynte evangeliet, ba til frelse med folk, ba for syke. Så vi sto gjennom gitterne her og ba for alle som var syke. Og så fikk de boka. Det vitnesbyrdet. Det her skjedde i begynnelsen av desember. Halleluja. Pris Herren. La oss gå litt videre. Det er et annet. Altså det første i Guds rike er søskenkjærligheten til elevene. Så er det å være gjestfrie. Så er det å huske på det som er i fengsel og det som liv. Og så kommer en viktig område, ekteskapet. La ekteskapet, hold ekteskapet i ære. Det er noe av det samme som det her med forhold til foreldrene. Ære mor og barn. Ære ekteskapet. Og la ekte senga være usmittet. Usmittet av porno, av skittende filmer, av berøring av andre, av følelser som du selger til folk. Da er det ekte senga der utsmittet. Det er mye som skjer før du havner til case. Men det er en hel del som havner i køyene. Vi vil ikke ære. Men frykten for Gud vil hjelpe deg. Fordi du tjener Gud med frykt for det. Og hvor vi trenger å holde ekteskapen. Og du skjønner, hva sa du? Takk
høyre.
Ok! Hvor vi trenger å holde ekteskapet på. Og hvor vi trenger å hjelpe folk som snører seg ned i personlige konflikter og relasjonsopplegg mellom mann og kone. La de begynne med å ære ekteskapet. Hvis du vil hjelpe dem, hjelp dem til å ære ekteskapet. Hvis du vil ha nederlag i å hjelpe dem, start i føleriene dere. Begynn med å ære ekteskapet. Og se på at ekte senga er usmittet. Så kan resten gå rett på dere. Halleluja. Og om pakta, ekte pakta, kan gå opp for oss. Det er et sånn fantastisk redskap Gud har gitt oss. Og jeg deler disse tingene fordi at jeg ser at vår nasjon er på vei bort fra Gud. Og at mange kristne bare dilter 10 meter bak. Og nøkkelen er ikke å være en reaksjon til det som er, men å gå til ordet og se hva er løsningen. Løsningen på dårlig ekteskap er å begynne å ære ekteskapet. Det er Guds rike det dreier seg om. Vet du hva? Ekteskapet er en Guds rike ting. Og vi skal se vidunderlig ekteskap. Vi skal se mann og kone som elsker hverandre, sånn som Kristus elsker menighet. Vi skal se menn som legger livet sitt på kona sine. Vi skal se familier som blomstrer. Ikke vi begynner å nøste i føleriene. For mesteparten av det er for synd når du begynner å ære.
Amen.
Når frykten på Gud kommer inn.
Ja.
Oh, halleluja.
Amen.
Guds frykt er ganglig til. Se det igjen. Guds frykt er ganglig til. Halleluja. Jeg tror Guds ord. Jeg tror Guds ord. Og du skjønner, jeg og deg skal ikke snø oss ned i evinnelige sjelesorgopplegg. Men
men vi skal hjelpe folket fri og ta tjene Gud.
Ja.
Vi bre ut et rike så vi ikke kan
mistes. Ja.
Halleluja. Men nå må jeg ta resten av. Er det ok?
Ja.
Det
er
bedre. Det er bedre. Dette kommer inn nå, om man nevner det. Hvordan skal du dømme? Det som blir god. På å bli tekniskap. Du skal dømme. Gud. Jeg står her i nybyen. Gud skal dømme. Så vi trenger å overgi til Gud. Han får meg. Men du skjønner, vi må løfte det opp fra det. Bare mennesker. Halleluja. Det var noe av det neste. Vers 5. Femte tingen. Som kjennetegner Guds rike. Et urokkelig rike. La ikke kjærlighet til penger styre livet. Men vær nøyde med det du har. Og Gud har sagt, jeg svikter deg ikke og forlater deg. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke, hva kan et menneske gjøre meg?
Ja.
Halleluja. La livet ditt være uten kjærlighet til penger. Hvordan er det, hvordan så oppdager du om kjærlighet til penger, Pippi? Se hvordan jeg oppdager det. Når jeg blir annonsert i møtet, det er tid for å offre. Åh, penger nå igjen. Halleluja, offer. Da tenker jeg ikke 200, da blir det 400 i dag. Men da skal ikke få sin vei. Den der følelsen da skal knette stående fra to. Jeg skal leve for Herre. Jeg ringer kjærlighet til penger. Jeg er kjærlighet til Gud. Så jeg gud 400 var litt liten, du skal tenke andre på oss der. Ok. Du handler med en gang. Når de tingene her som sier. Det er når du glemte tiden i forrige måned, men bare begynner på igjen denne måneden her. Her har Gud med første gøy. Her har Gud med første gøy. Skal du bedre? Det er vi. Med masse medisin til fattige folk som ikke har penger til medisin. Alle medisiner er kjøpt av deg rett igjen. Fordi de bringer tiden til meg. De bringer tiden til deg som over deg her. I den lokale menigheten bringer deg til deg hjemme. De som leder menigheten bringer sin tiden til meg. Man koster på det. Jeg har sagt til deg at jeg ønsker å ta imot tiden fra deg hver måned. Så du skriver en mail til meg. Hvor mye er det? Og så tar du de pengene. Kjøper du penger. Nei, kjøper du medisin. Kjøp medisin til deg som ikke har noe medisin. Til de ufrelste. Til muslimene. Til deg som trenger hjelp. Ta tiden og hjelp de fattige. Fordi at det er min tiende. Jeg har fått den og gitt det med. Så jeg disponerer. Og her kommer nå rapporten på denne måneden. Dette bildet kom i dag. Her er tiden. Halleluja. 100 stykker på hjelp her. Av tiden der. Jeg er nøye med deg. Ære Gud. La ikke kjærlighet til penger, Pippa. La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy deg med det du har. Guds skal være sin vei. Og så er det Guds løft han skal ikke si. Hjelp av det. Du sier det Gud sier. Og så er det neste her. Glem ikke lederen dere. De som talte Guds ord til dere. Kan jeg si dette her? De lederne som talte Guds ord. De lederne som talte Guds ord.
Derfor er det et alvor og et ansvar for meg og deg til å tale Guds ord. Til å si det Gud sier, og ikke bli dratt inn i psykologiseringen i dette samfunnet vårt. Jeg var så glad for at jeg kunne stå ved graven til faren min med et totalt annet evangelium enn statsministeren. Statsministeren stod frem etter 22. juli og sier at det er forferdelig. Jeg vil aldri mer se det igjen. Jeg vil aldri mer se det igjen. Det var evangeliet han hadde. Det er ikke mitt evangelium. Jeg stod på graven i dag og sa, jeg vil ikke se det igjen. Halleluja. Vi skal møtes igjen. Vi har et håp. Vet du hvorfor jeg kan si det? Fordi Jesus stod opp fra de døde.
Yes. Yes.
Fordi Jesus stod opp fra de døde. Yes. Det har ikke smulten vært oppdaget enda. Vi kan hjelpe ham. Vi har bedt for ham. Men vi må ikke være så bevisstløse at vi ikke merker det en gang. Det forkynner seg et evangelium som uten håp. Men vi har et svar. Halleluja. Åh, Gud er kommet mot oss. Og vi har fått et rike som ikke kan ryste. Et rike som ikke kan løstes.
Halleluja.
Derfor er vi så takksomme.
Ja.
Og vi tjener Gud med frykt for Gud. Jeg tør ikke for mitt bare liv å si det Stoltenberg sa. Ja, det er forferdelig for aldri å gjøre det igjen. Hvordan tør du å si noe sånt? Og Gud sier, han har reist sin sønn fra de døde. Og at alle skal opp igjen. Men det er dom. Halleluja. Vi tjener en Gud som er større enn alle. Og så har du avslutningen her. Om Jesus. Vårt fokus er på han. Se det siste verset der, vers 8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til det. Og når vi har et Guds rike perspektiv, så ser vi Jesus. Vi ser hvem han var, vi ser hvem han er, og vi ser hvem han kommer til å bli, og det er den samme hele veien. Det er det vidunderlige for oss. Og for et privilegium vi har, som mottar et rike, der Jesus er kongen. Der han er Herre, Guds salvede. Og han har vært oss om et rike, som er i den hellige ånden. Og i den hellige ånden så kan det ikke rystes. Men det er rettferd, og det er fred, og det er glede.
Amen.
Det er hellige
ånden.
Halleluja. Halleluja. Har vi lyst til å takke deg? Takke deg for din nåde mot oss.
Halleluja.
Takke deg for dette rike som ikke kan rystes. Og nå ber jeg, Herre, at du med den hellige ånden vi løfter oss ut av humanismens hjørne og setter våre føtter på klippen. Og du vil hjelpe oss, Herre, til å se det rike som ikke kan ryste oss. Takk at du har født oss på ny så vi kan se ditt rike her. Og far, nå ber jeg at vi skal være et folk med søsken som elsker. Far, med en gjestfrihet som demonstreres hele veien. Med en omsorg for deg som er i fengsel og deg som lir, Herre. Med ekteskap som blomstrer. Herre, fri fra pengeklær. Og far, fri fra bekymringer. Halleluja.